วัสดีครับโบ๊ท
สวัสดีครับสวัสดีครับ
โอ้ยเป็นไงครับท่าน CEO สบายดีไหมฮะ
สบายดีครับพี่ต้องก็ยังงานยุ่งครับแต่ว่าสบายดีครับทุกอย่าง
ครับโอเคดีครับก็ขออภัยดึกนิดนึงโบ๊ทก็วันนี้สัญญาว่าจะไม่นานนะเราคุยกันเลยดีกว่านะจริงๆจริงๆเรียกโบ๊ทเนี่ยเคยมาคุยกันแล้วแต่วันนี้อยากจะคุยเพราะโบ๊ทตอนนี้เอาบริษัทเข้า IPO ไปแล้วเป็นไง IPO บริษัทไปแล้วบริหารงานต่างจากเดิมไหมบริษัทบูบิกเนี่ย
ก็ต่างนะครับพี่ต้องถือว่าต่างพอสมควรเพราะว่าสมัยก่อนเราเป็นบริษัท private เราก็อาจจะมี stakeholder น้อยนิดนึงในการจัดการไม่ต้องห่วงมากแต่เดี๋ยวนี้เรามี stakeholder เพิ่มขึ้นเยอะครับก็ตั้งแต่ผู้ถือหุ้นใช่ไหมครับที่อาจจะมีผู้ถือหุ้นรายย่อยเพิ่มเข้ามาเยอะอย่างตอนนี้น่าจะเป็นหลักพันใช่ไหมครับที่ถือหุ้นบูบิกอยู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีผลอีกหลายอย่างเพราะว่า stakeholder ถัดมาก็คือจะมี board of directors ใช่ไหมครับคณะกรรมการบริษัทที่เขาก็เหมือนทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอีกทีนึงครับเรามีคนที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลที่สมัยก่อนอาจจะไม่ต้องมากำกับดูแลเราตอนที่เรายังเป็นบริษัท private เป็นเอกชนปกติเนี่ยตอนนี้เราเป็นบริษัทมหาชนก็แน่นอนว่าโดนกำกับดูแลมากขึ้นนะครับแล้วก็มีหน่วยงานอื่นๆอีกที่ก็กำกับดูแลก็มีทั้งตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ทั้งก.ล.ต.นะครับแล้วก็แน่นอนว่าเราเรื่อง public ใช่ไหมครับเรื่องของสาธคนที่เป็นคนทั่วไปเนี่ยเอาจริงตอนนี้ก็เริ่มมีความรู้จักเรามากขึ้นเป็น stakeholder อีกอันนึงที่เราต้องดูแลแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นนักวิเคราะห์อะไรเงี้ยนะครับที่ก็เป็นอีกส่วนนึงที่ช่วยในการนำ information เกี่ยวกับบริษัทเนี่ยไปให้คนต่างๆนักลงทุนสื่ออะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็คิดว่า stakeholder เยอะขึ้นแต่การทำงานก็เรายังต้องสามารถที่จะทำงานได้แบบมีความคล่องตัวเพราะนั้นการบริหารงานเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนไปแต่ต้องหาจุดที่มันเหมาะสมที่ทำให้บริษัทเนี่ยมันยังmanage stakeholder ทุกคนเนี่ยอย่างที่มีประสิทธิภาพแล้วก็อย่างเป็นธรรมด้วยนะครับไม่ให้เป็นการเอารัดเอาเปรียบ stakeholder ใด stakeholder หนึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะในช่วงหลัง IPO ครับ
เดี๋ยวจะกลับมาคุยเรื่องนี้เพราะว่าส่วนตัวสนใจเรื่องนี้มากโคตรมันน่าจะยากมากนะโอเค
ครับ
แต่ก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวจะกลับมาถามว่าปัจจุบัน Bluebig ทำอะไรอยู่บ้างครับไซส์ของบริษัทคร่าวๆพนักงานกี่คนแล้วก็ลูกค้าเท่าที่เปิดเผยได้เพราะว่าก็จริงๆพี่ก็คิดว่าลูกค้าเราก็คนส่วนใหญ่ก็รู้จักกันนะแล้วก็น่าจะมีอะไรเจ๋งๆอยู่เยอะอาจจะแนะนำคนนิดนึงว่าตอนนี้ทำอะไรกับใครไปบ้าง
ได้ครับก็จริงๆแล้วพวกองค์กรที่เราทำเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นองค์กรไซส์ใหญ่ครับพี่ต้
อม
เป็นองค์กรไซส์ใหญ่เป็นหลักซึ่งอุตสาหกรรมที่เราทำก็จะมีตั้งแต่ธนาคารประกันภัยนะครับโทรคมนาคมค้าปลีกภาคการผลิตก็ทำภาคพลังงานก็ทำอสังหาริมทรัพย์ก็ทำแล้วเราก็จะทำกับคนที่เป็น market leader แบบ top 3 top 5เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะครอบคลุมได้ค่อนข้างครบอาจจะแบบ4ใน5เจ้าอะไรเงี้ยของพวกคนที่อยู่ในแต่ละอินดัสทรีอะไรประมาณนี้นะครับที่เราทำงานด้วยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ในเมืองไทยอย่างเดียวเราก็มีลูกค้าที่อยู่ในต่างประเทศด้วยตอนนี้มีลูกค้าอยู่ที่สิงคโปร์ที่อินโดนีเซียที่อังกฤษนะครับแล้วก็เราคิดว่าเรากำลังจะมีลูกค้าที่เวียดนามเพิ่มนะครับเพราะอันนี้ก็จะเป็นแต่ลักษณะก็จะอยู่ในอุตสาหกรรมที่เมื่อกี้ผมพูดไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่หรือไม่ก็เป็นบริษัทข้ามชาตินะครับพนักงานของเราเนี่ยตอนนี้ถ้ารวมบริษัทลูกด้วยเนี่ยก็น่าจะมีอยู่สักประมาณ330คนแถวๆนี้นะครับซึ่งก็อาจจะไม่ได้อยู่แค่เมืองไทยที่เดียวเรามีอยู่ที่อินเดียด้วยนะครับเรามีออฟฟิศอยู่ที่อินเดียด้วยก
็
อันนั้นก็ยังคนไม่เยอะประมาณสัก30คนที่อินเดียที่เหลืออยู่ก็อยู่ที่ไทยอยู่ที่อังกฤษคนนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ที่เหลืออยู่ก็ยังอยู่ที่ไทยเป็นหลักนะครับแล้วก็คนที่ fly out ไปทำโปรเจกต์ชั่วคราวนี้ไม่นับนะแต่ก็เบสเขาก็จะอยู่ที่ไทยเป็นหลักครับ
ครับทำไม board position Bluebig ยังไงครับทำไมบริษัทเหล่านี้ยิ่งใหญ่มากเลยหลายๆบริษัทเขาเลือก Bluebig เพราะว่า board ก็น่าจะมี position ของตัวเองพอสมควรเวลาแบบทำงานกับคนเจ้าเหล่านี้
คือผมก็คิดว่าจุดเด่นอันนึงที่เรามองว่าเราอาจจะแตกต่างกับผู้เล่นหลายเจ้าเราพยายามจะเชื่อมเรื่องของ strategy กับเรื่องของ tech เข้าด้วยกันครับพี่ตองซึ่งผมคิดว่าเราจะได้ยินบริษัทที่เก่ง tech มากๆกับบริษัทที่เก่ง strategy มากๆแต่ถ้าทำเรื่องและให้มันเชื่อมกันเนี่ยผมว่าไม่ได้มีอยู่เยอะและอันนี้ก็เป็นจุดอันนึงนะครับที่เราคิดว่าเราทำได้ดีอันที่2ก็คือผมเชื่อว่าเรื่องของ cost ของเราก็ค่อนข้าง competitive นะครับเมื่อเทียบกับเล่นที่เป็นต่างชาตินะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าบอกว่าตลาดที่เราเล่นอยู่เนี่ยคู่แข่งเนี่ยเป็นบริษัทต่างชาติล้วนแหละ ซึ่งตรงนี้เองเราก็มีคอสที่ค่อนข้าง competitive ที่สามารถที่จะ support ลูกค้าได้นะครับแล้วก็ผมว่าด้านที่3ก็คือความยืดหยุ่นของการทำงานคือเราไม่ได้มองว่าเราเป็นแค่เหมือนกับเป็นเวนเดอร์เข้าไป support อะไรตามใบสั่งหรืออะไรก็ว่าไปแต่เราเป็นพาร์ทเนอร์คือเราร่วมลงทุนได้ด้วยอย่างเรามีบริษัทที่เป็น joint venture ด้วยกับทาง OR ใช่มั้ยครับก็เป็นโมเดลหนึ่งที่เราค่อนข้างเปิดกว้างนะครับกับพาร์ทเนอร์ที่เข้ามากับลูกค้าแล้วก็ไม่ได้ลิมิตอยู่เองตัวเองอยู่แค่ในรูปแบบธุรกิจปัจจุบันที่เราทำเพราะว่าเราก็มีการคุยไอเดียกับพาร์ทเนอร์ว่าเข้าไปอยู่ในอุตสาหกรรมด้วยโดยใช้จุดแข็งเรากับพาร์ทเนอร์เนี่ยเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะทำงานร่วมกับหลายคนก็จะมีสูงขึ้นเพราะว่าเรามีความยืดหยุ่นตรงนี้ด้วยครับ
ครับโอ้โหเข้าใจเพนพอยต์องค์กรใหญ่มากเลยครับโบสมีหน้าขายงานได้มาก เออเจ๋งว่ะเออชัดเจนเลยงาน strategy กับงาน tech implementation น่ะโบสทำทั้งคู่เลยซึ่งแบบมันใช่แหละมันไม่มีบริษัทที่ทำทั้งคู่ขนาดนี้แต่สองงานนี้มันก็ต่างกันพอสมควรเนาะในองค์กรมันลิงก์กันยังไงครับแล้วเวลาเข้าไปนี่เวิร์กกับองค์กรยังไง
มันลิงก์กันอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องที่เวลาเราทำ strategy เนี่ยสุดท้ายมันต้อง implementแล้วตอนนี้ต้องบอกว่า strategy ขององค์กรเนี่ยผมว่า 80-90% เนี่ยเกี่ยวข้องกับเทคสมมุติถ้าเราบอกอยากจะเติบโตตอนนี้ผมว่าผมไม่เห็นด้วยซ้ำนะครับว่าจะมีใครบอก strategy โดยที่ไม่มีเทคอยู่ในนั้นเลยอ่ะตอนนี้คือโลกเรามันหมุนไปอย่างอันนึงที่เราก็เพิ่งพยายาม educate ลูกค้าว่าตอนนี้คำว่า digital transformation เนี่ยมันอันที่หนึ่งก็คือแน่นอนมันเป็นโปรเจกต์ที่ต้อง drive ตัว business มันไม่ใช่เป็นแค่การสนองตัณหาของการมีเทคโนโลยีแต่ว่ามันเป็นการที่เราต้องปรับให้ธุรกิจเนี่ยมันเติบโตได้จริงๆมันต้องมี impact นะครับอันนั้นก็คือเรื่องนึงที่เราก็พยายามจะ educate ทุกคนแล้วก็อันที่สองคือผมว่าโลกตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะมากโดยเฉพาะในช่วงหลังโควิดเนี่ยเปลี่ยนไปแบบมหาศาลเทรนด์นึงที่เราพูดถึงก็คือว่าปัจจุบันเนี้ยบริษัทเนี่ยต้องการจะเป็นบริษัทที่เราเรียกว่าเป็น digital first company คือสมัยก่อนเราทำดิจิต
อ
ลเนี่ยเราก็บอกว่าเอ้ยมันก็เป็นช่องทางเลือกอันนึงแหละเราเป็นธนาคารแล้วก็มีสาขาเป็นช่องทางหลักแล้วก็ดิจิตอลก็อาจจะเป็นช่องทางเลือกแต่ตอนนี้กลับกันที่ต้องอยู่ในธนาคารก็รู้อยู่แล้วว่าทรานแซคชั่นเนี่ยเกือบทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ่มากๆจริงๆมันอยู่บนช่องทางที่เป็นดิจิตอลใช่ไหมครับเพราะนั้นทุกบริษัทเนี่ยก็มีการปรับตัวเองเพราะนั้นเนี่ยเรื่องความเชื่อมโยงเนี่ยว่าในเชิงของ strategy ในเชิงของการหารายได้เราจะกลายมาต้องหารายได้จากเรื่องของดิจิตอลเป็นหลักเพราะฉะนั้นการ implement เนี่ยมันขึ้นตรงเลยนะครับแล้วเราจะชนะได้เนี่ยคำว่า strategy มันไม่ใช่ทำให้ดีนะแต่มันคือทำให้ต่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการ implement เนี่ยทำแล้วต่างแปลว่าสิ่งที่เราคิดมันจะไม่เหมือนกับใครเลยเวลาเรา implement ก็ใช่กันไม่สามารถไป copy คนอื่นมาได้นะครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่มันเชื่อมโยงกันไปโดยธรรมชาติซึ่งเรื่องตรงนี้เนี่ยผมก็เลยมองว่าเนี่ยแหละคือความเชื่อมโยงกันแบบที่มันชัดเจนที่สุดทีนี้เราบอกว่าเราจะเริ่มมายังไงปกติก็แน่นอนถ้าเป็นอะไรที่มันเป็นธรรมชาติก็คือเขาเข้ามาทำงานในด้าน strategy กับเรานะครับควบคู่กันไปก่อนแล้วเสร็จแล้วค่อยไปที่ implementation แต่ในความเป็นจริงก็มีหมดแหละบางที่เขาก็มี strategy ของเขาอยู่แต่เราเข้าไปในขา implementation เนี่ยเราก็ไม่ได้อยู่ดีไปทำงานตามสั่งหมดถูกไหมครับเพราะว่าผมเชื่อว่าโลกตอนนี้เปลี่ยนตลอดคือตอนทำ strategy จบเนี่ยผ่านไปเดือนนึงจริงๆก็มีข้อมูลใหม่มันก็มีตลาดใหม่อะไรเพราะฉะนั้นคนที่ทำ implementation ได้เนี่ยต้องปรับตัวได้ตลอดเหมือนกันคือต้อง agile แหละคือทำไปมันไม่ใช่มีแผนบอกว่าเฮ้ยเนี่ย11ปีเนี่ยคุณทำระบบตามนี้1 2 3 4ระหว่างทางมันมีการอัปเดตมีการอะไรซึ่งการที่เรามีความรู้มีทีมที่เข้าใจเรื่อง strategy เนี่ยมันก็ช่วยให้เราสามารถที่จะเข้าใจฝั่ง business ของฝั่งลูกค้าแล้วก็ adapt เรื่องของ project ตามไปด้วยให้สุดท้ายเราทำ project แล้วมันเกิด impact ที่สูงที่สุดครับ
ครับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้มีคำถามอะไรก็ฝากเข้ามาได้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ให้สักนิดนึงนะฮะโอเคตะกี้โบสแตะเรื่องไอ้ digital transformation เนี่ยแต่เราทำเรื่องนี้มานานแล้วช่วงนี้องค์กรใหญ่ๆเนี่ยกับสักประมาณ 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยต่างกันไหมกับความเข้าใจเรื่อง digital transformation ความเข้าใจผิดๆมันแตกต่างกันไหม challenge ยังแตกต่างไหม
ผมคิดว่าก็แตกต่างครับค่อนข้างแตกต่างออกไปเยอะคือคำว่า digital สมมุติเราเตียนตอนที่ผมเริ่มทำพวก digital transformation ใหม่ๆในโครงการ10ปีที่แล้วตอนนั้นแค่เอาอะไรขึ้นระบบก็เป็นดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันแล้วก็คือเปลี่ยนพวก process ที่เป็นแมนนวลทั้งหมดให้กลายเป็นดิจิต
อ
ลแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าความเข้าใจของทุกๆคนเนี่ยเริ่มเข้าใจเป็นในมุมที่อย่างที่ผมบอกครับว่าคือการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจมากกว่าคือเรายกตัวอย่างอย่างเช่นว่าสมัยก่อนเรามีธุรกิจใช่ไหมครับเราเป็นร้านอาหารเนี้ยเราอยากเติบโต10เท่าเราทำยังไง เราก็เปิดร้านเปิดสาขาเพิ่มขึ้นอีกสาขาน
ะคร
ับแล้วทีเนี้ยเราบอกว่าเราอยากเป็นดิจิตอลก็โอเคก็ใช้ระบบหลังบ้านแหละใช้ ERP ใช้อะไรก็ว่าไปมันก็ทำงานได้สะดวกมากขึ้นเราก็ขยายโอเคแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการขยายแบบนั้นเนี่ย business model มันไม่ได้ต่างจากเดิมถูกไหมครับวิธีการได้มาซึ่งรายได้วิธีการบริหารค่าใช้จ่ายนะครับมันไม่ได้ต่างจากเดิมแต่สิ่งที่ดิจิตอลไปเสริมในสมัยก่อนเนี่ยมันคือเรื่องของ efficiency เรื่องของ productivity นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยคำว่า digital transformation เนี่ยสำหรับผมแล้วก็สำหรับองค์กรชั้นนำหลายๆองค์กรเนี่ยมันคือการเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจนะครับอย่างตัวธนาคารเองอย่างที่พี่ต้องอยู่ก็แน่นอนว่าถ้าทำธุรกิจแบบเดิมเนี่ย ROA ROE เราไปดูในเว็บเซตก็ได้มันก็จะอยู่สักประมาณ 2% 3% นะครับซึ่งแน่นอนว่าด้วยฐานเนี้ยมันน่าจะมีโอกาสที่จะไปลงทุนในเรื่องใหม่ๆได้เพราะธนาคารเองก็มีการปรับตัวใช่ไหมครับหาธุรกิจหาวิธีในการหารายได้ที่ไม่ใช่แค่เอาเงินมาปล่อยกู้นะครับแต่เรามีแอคชั่นของลูกค้าเรามี data เรามีอะไรเราสามารถหารายได้ในวิธีอื่นได้ไหมเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่ปล่อยกู้เองอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเป็นคน provide service เองหรือเราไปทำ service ใหม่ที่มัน asset light นะครับซึ่งเรื่องที่เป็นดิจิตอลเนี่ยมัน enable เราให้ทำเรื่องพวกนั้นได้เพราะนั้นผมว่า digital transformation ปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบนี้นะครับมันคือเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจมากกว่าที่จะไปเน้นแค่เรื่องของ efficiency หรือ productivity
success factor ของการที่สมมุติองค์กรนึงอยากจะทำเรื่องพวกนี้แล้วมาคุยกับพาร์ทเนอร์อย่างบูบิกเนี่ยเราเห็นว่าองค์กรแบบไหนที่ทำกับพาร์ทเนอร์แล้วกับอย่างบูบิกแล้วจะ success บางอะไรที่เป็นจุดสำคัญเหมือนกระดุมเม็ดแรกเลยถ้าจะทำเรื่องพวกนี
้ก็ผมว่าเรื่องที่1คือมันก็ต้องเป็น mindset ของคนที่อยากจะทำเรื่องพวกนี้ครับว่าเรื่องพวกนี้บางทีมันเป็นเรื่องที่ต้องพูดว่าคนเก่าในองค์กรเก่าอาจจะไม่ได้เป็นคนที่รู้ดีที่สุดเพราะถ้ามาด้วย mindset เนี้ยแล้วเราทำงานด้วยกันเนี่ยเราเปิดใจเพื่อที่จะรับเรื่องใหม่ๆที่บางทีมันฟังดูแล้วไม่ make sense ในวันแรกเนี่ยนะครับการทำงานมันจะดีมากเพราะว่าเราก็จะมี thirst ของ knowledge เรามีบางทีหลายๆครั้งอ่ะเราอยู่ในสิ่งเดิมๆมานานมากๆนะครับเราก็จะบอกว่าอันนี้มันไม่ work ไม่ work ไม่ work ไม่ work นะครับซึ่งการเริ่มต้นแบบเนี้ยไม่ดีเพราะว่าเรายังไม่ได้ทันรู้เลย market ยังไม่ได้ให้ฟีดแบ็กเราเลยเราฟีดแบ็กกันไปเรียบร้อยแล้วจนมันตายคิวไอเดียไปจนหมด
อ
ย่างนี้มันยากแต่ว่าถ้าเกิดว่าองค์กรที่มาด้วย mindset ที่พร้อมที่จะเปิดว่าสิ่งที่วันนี้สิ่งที่เขารู้มาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่ถูกต้องในวันนี้ต่อไปเนี่ยผมว่าถ้ามาด้วย mindset แบบนี้โอ้ทำงานกันมันทำงานกันสนุกครับ
ครับแล้วนอกจาก mindset ของผู้บริหารแล้วมีอะไรอีกบ้างครับเรื่องอะไรอะเทคโนโลยีเรื่องอะไรอย่างนี้ไม่แน่ใจว่ามีอะไรที่เป็นปัจจัยสำคัญบ้างเวลาจะ implement สิ่งเหล่านี้แล้ว success หรือว่าอาจจะเห็นแบบที่ fail มาส่วนใหญ่เป็นเพราะอะไรเพราะของนี้ก็ใช้เวลาพอสมควร
ปัจจัยมีหลายอย่างมากครับพี่ตองผมคิดว่าแต่สำหรับผมนะเรื่องหลักๆคือเรื่องคนแหละเรื่องหลักที่สุดยังไงก็เรื่องคนเพราะว่าองค์กรต่างๆสุดท้ายก็ lead ด้วยคนถูกไหมครับเราจะบอกว่าเราเอาเทคโนโลยีมาใช้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันไม่ได้เป็นการ replace เรื่องของการตัดสินใจของคนการวางนโยบายกลยุทธ์และก็การบริหารตัวองค์กรนะครับซึ่งตรงนี้ยังไงเรื่องคนเนี่ยสำคัญที่สุดอยู่แล้วเรื่องของ mindset เรื่องของ resistance to change เรื่องของแบบculture ที่อยู่ในองค์กรพวกนี้อันนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดแต่เรื่องอื่นๆถามว่ามันมีผลก็มีนะครับอย่างยกตัวอย่างเรื่องของพวกเทคโนโลยีดั้งเดิมที่ใช้กันอยู่เนี่ยหลายๆที่เนี่ยที่เขาอาจจะปรับตัวได้ยากนิดนึงก็คือด้วยเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ใช้มานานมากๆนะครับอย่างเราพูดถึงเทคโนโลยีบางอย่างที่มันเบสอยู่บนพวกระบบเมนเฟรมหรืออะไรเงี้ยเวลาจะมาขยับตัวแต่ละครั้งเนี่ยก็แน่นอนว่ามันจะค่อนข้างลำบากนะครับสมมุติเราคิด business model อะไรใหม่ๆเรามีระบบหน้าบ้านที่สวยหรูมากๆเลยสุดท้ายไปตายที่ระบบหลังบ้านโอ้โหทุกอย่างไปคอขวดไปอะไรแบบเนี้ยนะครับเรื่องของการแบบต้องมานั่งทำการ re-architect นะครับมาเปลี่ยนอะไรพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทำให้มันก็อาจจะ setback บางองค์กรไปที่เขาไม่เคยได้ปูพื้นฐานเรื่องพวกนี้มาเลยแต่บางองค์กรที่เขาอาจจะมีการรู้อยู่แล้วว่าเอ้ยของบางอย่างที่มันอยู่ในองค์กรเป็นบอทเนคแล้วเขาพยายามที่กำจัดบอทเนคไประหว่างทางเรื่อยๆเนี่ยไม่ใช่มาทำเปี้ยงเดียวเนี่ยผมก็รู้สึกว่าองค์กรพวกนี้ก็จะ move ได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีเราอยู่บน legacy นานเราอยู่บนสิ่งที่เราใช้มาใช้แล้วเราก็ไม่ได้คิดถึงต้นทุนนั้นนึงก็คือต้นทุนในการเสียโอกาสนะบางทีเวลาเราแบบเราประหยัดไปแต่วันนึงพอโอกาสมันมาเนี่ยไอ้ระบบและarchitecture ดั้งเดิมที่มันมีอยู่มันทำให้เราเสียโอกาสเราขยับตัวไม่ได้ช้าไป5เดือนช้าไป6เดือนพวกนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ผมมองว่าก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันถ้าเกิดว่า ก่อนที่เขาพร้อมเขารู้ตัวเองแล้วเขามีการปรับเรื่องพวกนี้รอไว้เนี่ยพอมันมีไอเดียมีโอกาสเข้ามาเนี่ยก็จะทำได้เลยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องของคนเรื่องของเทคโนโลยีก็สุดท้ายผมก็คิดว่ามันก็คงเป็นเรื่องของพวกกระบวนการด้วยที่อาจจะมีนะครับมันเป็นการของจริงๆบริษัทหลายๆบริษัทเนี่ยกระบวนการจะค่อนข้างมีความไม่ยืดหยุ่นนะครับพอเวลาเราต้องปรับเปลี่ยนเรื่องของ business model อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะต้องไปเข้ากระบวนการเดิมคือตลกมากเคยได้ยินหลายๆครั้งเลยว่าเราทำเอาง่ายๆเอาพวกกระบวนการของเรื่องการลงบัญชีหรืออะไรก็ได้ที่ต้องลงใน ERP อะไรพวกนี้นะครับซื้อระบบมาแพงมากเลยนะครับสุดท้ายบอกว่าให้ customize ระบบเนี่ยให้มันไปเข้ากับกระบวนการที่เคยมีอยู่แล้วแล้วเราไม่รู้เราซื้อมาทำไมนะครับเพราะว่าไม่มีความยืดหยุ่นกับวิธีการคิดตรงนั้นเลยก็แน่นอนว่ามุมพวกนี้มันก็จะช่วยให้การคือพูดง่ายๆว่าถ้าไม่มีเนี่ยมันก็ไม่ได้เตรียมไว้เนี่ยมันก็จะโอกาสที่จะทำได้เร็วเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับพวกนี้มันก็เป็นปัจจัยที่มันเกิดขึ้นครับ
บริษัทหนึ่งซึ่งพี่อิมเพรสมากเลยคือ OR เพราะว่าพี่เคยทำงานอยู่ที่ปตท.เนาะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเรื่องเทคอะไรก็เป็นเรื่องที่ยากพอสมควรแล้วเขาก็จะมี PTT Digital อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนที่พี่เห็นเขามาทำ Joint Venture กับทาง Bubik เนี่ยพี่ว่ามัน Amazing วิธีการคิดมากเลยอ่ะเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมว่าไอ้ Joint Venture นี้มันเกิดขึ้นได้เพราะว่าวิชั่นมันเป็นยังไงอ่ะ
ก็อันนี้ต้องบอกว่าทาง OR เนี่ยทางผู้บริหารก็ค่อนข้างที่จะเปิดกว้างมากครับถ้าเราสังเกตเนี่ยไม่ใช่แค่กับ Bubik ตอนนี้ทาง OR เขาก็ทำธุรกิจร่วมกับคนทั้งหลายเยอะนะครับแต่ทีเนี้ยสิ่งที่ถ้าเราไปเห็นแคมเปญนึงเนี่ยเราจะเห็นผมจำได้นะพวกตามป้ายบิลบอร์ดก็จะเห็น OR ถ้าโอกาส
โอกาส
ผมว่านี่คือ mindset ของผู้บริหารที่นั่นจริงนะครับคือมาถึงเนี่ยเขาให้โอกาสอย่างรูบิกเนี่ยเราเข้าไปทำงานก็เป็นหนึ่งในที่ปรึกษาแหละช่วงแรกๆเราไปทำงานที่ปรึกษาเรื่องกลยุทธ์เนี่ยนะครับเรื่อง strategy เราทำให้กับหลายๆ BU นะครับในนั้นก็ได้มีโอกาสทำงานจนมีความเข้าใจธุรกิจของ OR มากขึ้นแล้วก็มีผู้บริหารที่แน่นอนว่าเราได้เข้าไปเจอเข้าไปพรีเซนต์ผลงานอะไรต่างๆเราก็มีการพอยต์เอาว่าบางเรื่องเนี่ยที่มันจะเป็นอุปสรรคต่อไปนะครับของ OR อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการมี capability ในเรื่องเทคโนโลยีซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มีจุดแข็งที่เราสามารถที่จะช่วยได้นะครับซึ่ง conversation วันนั้นเนี่ยผมว่าถ้าเป็นหลายๆองค์กรที่ไม่ได้มี mindset ที่จะเปิดรับเนี่ยมันอาจจะโดนปัดตกไปตั้งแต่คำพูดแรกที่ออกจากปากผมแล้วนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าที่นั่นก็มีการexplore ไอเดียนี้แต่เราก็คงไม่ใช่ choice เดียวตอนนั้นก็มีการ explore ไอเดียนี้อย่างจริงจังเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆท้ายที่สุดเนี่ยก็อาจจะเป็นความโชคดีที่เราอาจจะเป็นตัวเลือกที่ทาง OR เขาเลือกนะครับว่าถ้าเขาจะต้องการสร้าง internal capability ในฝั่ง tech เนี่ยเขามาทำกับทาง Bluebeak เนี่ยตรงนี้ก็เขาอาจจะสามารถทำได้ดีขึ้นได้เร็วขึ้นนะครับถ้าเขาไปทำเองแน่นอนอาจจะต้องใช้เวลาซึ่งเวลาเนี่ยจริงๆมันเป็น currency ที่มีค่าที่สุดในตอนนี้เขาช้าไป1ปีอันนี้มันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ช้าไป2ปีนี้อาจจะไม่ต้องทำแล้วก็ได้เพราะโอกาสอาจจะผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือจุดแข็งของการที่เป็นบริษัทแบบ Bluebeak เนี่ยเราได้มีโอกาสทำงานร่วมกับหลายๆอุตสาหกรรมนะครับเพราะฉะนั้นคนที่หลายๆคนเนี่ยสุดท้ายได้ทำงานกับ Bluebeak แล้วเขาเปลี่ยนใจอยากเข้าไปอยู่ในบริษัท Joint Venture ตัวนี้นะครับซึ่งมีช่องทางให้เขาเข้าไปก็จะเป็นคนที่เหมือนเอาความรู้นะครับ cross industry เอาใหม่ๆเข้าไปช่วยให้ OR เขาเติบโตได้ด้วยอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เป็นความสวยงามของซินเนอร์จี้ระหว่างทั้ง2บริษัทนะครับเราเองก็เลยได้มีโอกาสได้ Joint Venture กับทาง OR ทำเรื่องนี้เรื่องเทคก็เป็น Internal Tech Team ให้กับทาง OR เลยครับ
Amazing นะครับถ้าพี่มองในมุมองค์กรเพราะว่าไซส์องค์กรที่ใหญ่อย่าง OR ปกติถ้าหาพาร์ทเนอร์เราก็จะเห็นองค์กรใหญ่ๆต้องหาพาร์ทเนอร์ใหญ่ๆเหมือนกันคือไซส์มาที่กับ Bluebeak มันใหญ่กว่าเยอะแต่พอเป็น Joint Venture เนี่ยแสดงว่ามันมี Mindset Shift บางอย่างซึ่งเจ๋งมาก
ครับคร
ับผม Amazingมีคนถามเรื่องอาจจะคำถามอาจจะดู general นิดนึงเนาะแต่พี่ว่าปัญหาเนี้ยหลายๆองค์กรที่อาจจะพยายามทำอยู่อ่ะก็อาจจะอยากจะรู้นะไม่ว่าจะเป็นเนี่ย drive คนในองค์กรใหญ่ทำ digital transformation เนี่ยอย่างไรบ้างอันนี้เราเป็นคนนอกนะเราก็แนะนำได้เนาะคนข้างในบางทีก็เจอปัญหาอีกแบบนึงเหมือนกันเราเจอไหมว่าคนข้างในก็พยายามทำอยู่เราเข้าไปช่วยอย่างไรกับร่วมมือไงคนที่พยายามจะทำอยู่ข้างในแล้วก็หน้าที่ของคนข้างนอกที่เข้าไปช่วยจริงๆบางทีก็อาจจะช่วยได้เหมือนกันนะในการคอนวินซ์อะไรนี้
ใช่ครับผมว่าจริงๆหลายๆองค์กรก็ต้องมีคนในที่ทำแล้วนะครับคือต้องมองอย่างนี้ก่อนการที่เราเป็นคนนอกจริงไม่ได้แปลว่าเราเก่งกว่าเราเข้าไปด้วย mindset นี้ว่าเราไม่ได้เก่งกว่าหรือไม่ได้รู้ดีกว่าโดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นอุตสาหกรรมที่เขาทำอยู่นะครับแต่ผมว่า การคนนอกมันมีเซตอัพหลายอย่างที่ทำให้เราเนี่ยก็สามารถเข้าไปช่วยเสริมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าไปเนี่ยจะไปคอนวินส์คนในเนี่ยเราต้องเข้าใจความแตกต่างนี้ก่อนว่าคนนอกคนในมีจุดแข็งจุดอ่อนต่างกันเราคงไม่พยายามไปแข่งในจุดแข็งที่เขาทำได้ดีอยู่แล้วนะครับการเป็นคนนอกเนี่ยจุดแข็งคืออะไรคือหนึ่งเราก็ไม่ได้ติดกับดักในเรื่องของพวกเป็น curse of knowledge ที่เรามีอยู่นะเราก็มีมุมมองที่อาจจะเป็นกลางที่เข้ามาโดยที่ไม่ได้ bias ไม่ได้ bias เพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีบางอย่างเนี่ยผมว่ามนุษย์ก็คือมนุษย์นะตัดสินใจจะไปทำอะไรอย่างนึงถ้าเกิดว่ามันทำให้ชีวิตเราลำบากขึ้นบางทีเขาอาจจะไม่เลือกทางนั้นก็ได้แต่เราเข้ามาเป็นคนนอกเนี่ยเราไม่ได้มี mindset อย่างนั้นเลยทางไหนง่ายยากเนี่ยเรา objective มากๆในการที่จะมองนะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ติดอยู่ในภาพตรงนั้นนะครับก็เป็นจุดแข็งหรือว่าอีกจุดแข็งนึงก็คือว่าโอกาสที่เราได้ทำงานจากหลายๆ industry จากหลายๆองค์กรเนี่ยมองที่มันอาจจะเอามาประยุกต์กันได้เนี่ยตรงนี้ก็เข้ามาเสริมเข้ามาช่วยได้แล้วก็บางอย่างที่เป็นงานที่บางองค์กรอาจจะได้มีโอกาสทำครั้งเดียวเนี่ยบางทีทีมเราได้ทำมา 2-3 ครั้งกับองค์กรที่แตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องผมยกง่ายๆอย่างเช่นถ้าอะไรที่เทคนิคหน่อยเช่นแบบการสมมติการเซตอัพ DevSecOps แบบที่มันเป็นสเกลใหญ่เงี้ยถ้าเป็นองค์กรเซตอัพเสร็จปึ้งก็คงไม่ต้องเซตอัพแล้วก็ออเปเรทไปนะครับแต่ของเราเนื่องจากเราเป็นที่ปรึกษาเนี่ยเราทำเซตอัพที่หนึ่งเสร็จเราไปทำที่อื่นทำที่นู่นทำที่นี่มันโอกาสที่จะทำลักษณะพวกนี้เรามีค่อนข้างเยอะนะครับคนที่ทำเรื่องพวกนี้ก็อาจจะมีความเชี่ยวชาญที่เฉพาะทางที่อาจจะไม่ใช่เป็น industry specific แต่ว่าเป็น functional ที่แบบเป็น function specific มากกว่าอะไรเงี้ยนะครับที่เราเข้าไปเสริมได้ก็ตรงนี้เนี่ยผมก็มองว่ามันเป็นจุดแข็งของคนนอกที่เข้าไปช่วยเสริมนะครับแล้วก็ผมว่าอีกจุดหนึ่งนะที่สำคัญมากๆเลยคือเรามี flexibility ในเรื่องของ capacity นะครับเรามีคนอยู่ประมาณหนึ่งเลยถ้านึกภาพว่าวันนี้พี่ต้องอยู่ในองค์กรอยากมีทีมสัก 200-300 คนเนี่ยถ้าจะ recruit เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาคือ recruit ได้อยู่แล้วแหละแต่ใช้เวลาบางทีบางโอกาสเนี่ยมันผ่านไปแล้วนะครับคือผ่านไป3เดือนโอกาสนั้นก็หมดไปแล้วเราอยากจะเป็น first mover อย่างเงี้ยแต่ของ Rubik เนี่ยเราก็คือมีทีมที่สามารถที่จะ deploy เข้าไปได้เลยเพราะว่าจบอันนี้ปุ๊บเราก็มีโอกาสที่อื่นที่เราจะยกทีมไปต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอัพทีมขึ้นไปได้เร็วเราสามารถเข้าไปช่วยแล้วทีมก็มี capability ที่ครบมีประสบการณ์ในเรื่องพวกนี้มาประกอบการทำได้อันนี้ก็จุดแข็งคนนอกแต่คนในแน่นอนว่าจุดแข็งก็คือความเข้าใจในธุรกิจนะครับความเก่งในเรื่องของธุรกิจที่ผ่านมาแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการอะไรที่มันต้องมีการเชื่อมโยงกับธุรกิจที่มีอยู่นะครับตรงนี้คนในเก่งอยู่แล้วแล้วก็แน่นอนว่าจริงไอเดียต่างๆหลายๆครั้งเนี่ยมันต้องมาจากสองมุมมาช่วยกันนะครับบางทีคนในจะคิดออกอยู่ดีแล้วก็ได้นั่นก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้ามีคนนอกมาช่วยก็อาจจะมีคนมาช่วยในการบาวส์ไอเดียมากขึ้นอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าเรื่องพวกนี้คือจุดแข็งจุดอ่อนที่ต่างกันเราไม่พยายามไปแข่งในเรื่องที่คนในแข่งอยู่แล้วเราไม่พยายามไปเป็นคนที่ต่างนะครับแต่ว่าเราเป็นคนที่มาเสริมมาเติมเต็มในส่วนที่คนในทำไม่ได้มากกว่าอันเนี้ยพอเราเห็นภาพที่ตรงกันเราจูน mindset ตรงนี้กันได้เนี่ยการ convince มันไม่ใช่เรื่องยากแล้วเพราะว่าเรามีเป้าหมายเดียวกันอยู่แล้วในการที่จะทำให้โปรเจกต์ต่างๆมันออกมาดีครับ
พูดถึงองค์กร Bluebig นะครับตอนนี้มีบอกว่ามีคนอยู่200-300คนนี่เป็นคนประเภทไหนบ้างครับเทคหมดเลยหรือเปล่าหรือเป็นแบบไหน
ก็ถ้าเป็นฝั่ง business น่าจะประมาณสัก1/3เทคก็ประมาณ2/3ครับเทคก็จะเป็นประชากรส่วนใหญ่ประมาณสักแบบ 70% อะไรอย่างเงี้ยครับจะเป็นเทคคำว่าเทคเนี่ยมันก็มีหลายทีมแยกย่อยออกไปอีกเราก็จะมีทีมที่ทำพวกซอฟต์แวร์ใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องทีมใหญ่อยู่แล้วในการที่จะ develop พวกแพลตฟอร์มพวกแอปพลิเคชันนะครับเราก็จะมีทีมที่เป็นพวก IT consultant แบบทำพวก architecture ทำพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับเราทีมที่เป็นพวก AIdata นะครับก็ทำแน่นอนก็ทำพวก data platform แล้วก็ทำพวก AI ML นะครับเรามีทีมที่ทำเรื่องของ cyber security อย่างเงี้ยนี่ก็เป็นอีกทีมนึงทำตั้งแต่เรื่องของ assessment ไปจนถึงพวก forensics เกิดเหตุขึ้นมาต้อง respond ยังไงต้องไปหาหลักฐานสืบสวนสอบสวนเพื่อ work กับตำรวจหรือ work กับทนายแล้วก็ไปฟ้องร้องไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็ทำอีกทีมนึงหรือว่าอีกทีมนึงทำเรื่อง blockchain ก็มีนะครับ blockchain ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันก็มี use case ที่เป็นพวก B2B ด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็แน่นอนเนี่ยทีมพวกนี้ก็เลยจะเป็นประชากรส่วนใหญ่แต่ฝั่ง business ก็จะเป็น generalist ใหญ่ก็คือเป็น consultant ที่อาจจะมองทำงานในมุมของ strategy หรือว่าทำงานในมุมของ PMO คือบริหารจัดการโครงการนะครับ
หาคนมาได้ยังไงแยะแล้วก็เลือกคนยังไงอ่ะ เวลาแบบเลือกคนอย่างตัวโบสเองอาจจะเมื่อก่อนอาจจะต่างเนาะแต่ตอนนี้องค์กรเริ่มใหญ่แล้วแล้วเลือกคนนี้เลือกยังไงบ้างครับ
ก็ผมว่าหาคนเนี่ยจริงๆตอนนี้พอพูดไปหลายๆองค์กรเนี่ยผมว่าก็ใช้วิธีถ้าในพื้นฐานไม่ได้ต่างกันหรอกฮะก็คือว่าเราก็คงจะต้องไปหาตามจุดต่างๆและตามซอสต่างๆถ้าเป็นเด็กจบใหม่ก็ต้องไปที่ซอสเลยก็คือที่มหาลัยนะครับถ้าไปพวก experience high ก็ต้องไปช่องทางอื่นช่องทางที่มีความสนใจที่เหมือนกันใช่ไหมครับถ้าเป็นพวก community อะไรเงี้ยก็จะเป็น community ที่มีความสนใจที่ตรงกับตัวบริษัทนะครับตรงนี้เราเข้าไปอันนี้คือวิธีการโดยปกติ approach แต่ว่าถ้าเราจะเข้าไปเนี่ยผมว่าเพื่อดึงดูดเนี่ยมันต้องสร้างอย่างที่พี่ต้องเมื่อกี้พูดถึงคำถามแรกของพี่ต้องเลยก็คือต้องสร้างความแตกต่างนะครับคือบริษัททุกบริษัทเนี่ยผมก็มองว่าเวลาเรามอง stakeholder ที่เป็นพนักงานเนี่ยจริงๆเขาก็คล้ายๆกับก็เหมือนเป็นลูกค้าด้วยนะถูกไหมเวลาเราไปก็ต้องมีความดึงดูดให้เขาเหมือนกันมีจุดที่ทำให้เขาเลือกเรานะครับเพราะเขาก็คงมีตัวเลือกต่างๆมากมายเราทำยังไงให้คนกลุ่มนึงเนี่ยเขาอยากจะเลือกเราแต่เราไม่ได้ทำให้คนทุกกลุ่มอยากเลือกเรานะเพราะมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราเป็นอย่างนั้นได้เราคงแบบไม่ต้องพยายามแล้วก็ใช่ไหมฮะแต่ว่าในความเป็นจริงมันก็คือการวาง strategy เหมือนกันคือเราทำยังไงให้ต่างพอเราต่างปุ๊บเนี่ยเราจะ attract กับคนกลุ่มนึงได้ดีนะครับซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เรามองว่าเราอยากได้อาจจะเชื่อมาที่คำถามที่สองที่บอกว่าแล้วเราเลือกเราคัดคนจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เราคัดคนจากอะไรอันที่หนึ่งก็คือว่าแน่นอนก็จะเป็นพวกสกิลก็คือสกิลพื้นฐานเนี่ยถ้าเป็นเดฟถ้าเป็นเทคก็แน่นอนสกิลพวกนั้นนะครับอันนี้เราก็จะมีวิธีการของเราในเรื่องของข้อสอบเรื่องของอะไรต่างๆที่จะต้องมาทำนะครับเพื่อวัดว่าไอ้ตัวสกิลพวกเนี้ยเขามีเพียงพอที่จะทำหรือเปล่านะครับอันถัดมาเนี่ยเราใช้คำว่าเป็นเรื่องของฟิตนะครับก็คือ culturenะครับคือเขาเนี่ยเหมาะกับองค์กรอย่างเราหรือเปล่าเรามีคำถาม sanity check ง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าต้องมาทำงานกับคนคนนี้เนี่ยนะครับอยู่ในทีมเราเนี่ยเรารับได้หรือเปล่าเราโอเคเปล่าถ้าเขาต้องมาทำงานอยู่ในทีมเราต้องมานั่งกินข้าวด้วยกันเป็นเพื่อนกันซึ่งถ้าบอกว่าไม่โอเคขึ้นมาเนี่ยอันนี้ไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องรับนะครับเข้ามาตีกันเปล่าๆนะครับก็อันถัดมาเราคิดว่าเป็น potential ในการเติบโตก็คือพวก ability to learn นะครับว่า growth mindsetนะครับอยากจะเติบโตแค่ไหนเพราะว่าองค์เราเนี่ยคือเราเป็นองค์กรที่ต้องการการเติบโตค่อนข้างสูงนะครับคือเราคงไม่ได้ทำงานแบบสบายอ่ะอันนี้ก็เล่าให้ฟังตามตรงนะครับคือเราก็ทำงานแบบหวังว่าปีหน้าเราจะโต 100% ปีถัดไปเราจะโต 100% เลยเพราะคนในองค์กรทุกคนเนี่ยที่เข้ามาเขาอยากเติบโตในเรทนั้นเหมือนกันนะครับเราก็เป็นโพสิชันของเราทีนี้ก็กลับไปคำถามแรกที่บอกว่าทำให้แตกต่างก็คือตอบเรื่องแบบนี้ว่าเราทำเรื่องของภาพลักษณ์นี้เราชัดมากนะครับคือคนที่จะเข้ามาหาเราเนี่ยถ้าเขาอยากทำงานสบายเขาอาจจะไม่ได้เลือกเรานะครับเขาอาจจะไปเลือกที่อื่นแต่ถ้าเขาอยากจะเติบโตเขาเห็นการเติบโตขององค์กรในระดับนี้เขารู้อยู่แล้วว่าเขาเข้ามาเขาไม่ต้องห่วงเลยว่าตำแหน่งที่สูงกว่าเนี่ยจะมีโควต้าหรือเปล่าเพราะมีแน่นอนอยู่แล้วเพราะธุรกิจเรานะครับหรือว่าท้ายที่สุดเนี่ยเรามีระบบที่เป็นพาร์ทเนอร์ชิพด้วยคือหลายๆคนถ้าไปสังเกตในโครงสร้างบลูบิกเนี่ยเรามีพาร์ทเนอร์หลายคนที่ถือหุ้นบริษัทลูกบางคนถือหุ้นบริษัทแม่นะครับเพราะเราเป็นระบบพาร์ทเนอร์ชิพอยู่แล้วเราถือว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้เข้ามาเป็นแค่พนักงานถ้าเขารู้สึกว่าที่นี่เวิร์กนะครับเราช่วยในการที่ทำให้เขาเติบโตไปพร้อมกับบริษัทได้เรา align incentive ซึ่งกันและกันซึ่งเขาเองเนี่ยถ้าเขาต้องไปตั้งบริษัทอะไรเองก็อาจจะมีข้อเสียเปรียบบางอย่างได้ใช่ไหมครับอย่างเช่นว่าถ้าเขาไปตั้งเองมันมีความเสี่ยงนะครับมันมีความเสี่ยงทั้งเรื่องของเงินทุนทั้งเรื่องของไอเดียที่เวลาเอาไป execute เนี่ยต้องเริ่มทำเองทุกอย่างทั้งหมดแต่อยู่ในกลุ่มของเราเราก็ลดความเสี่ยงพวกนั้นเรา de risk บางอย่างได้เรามีเงินทุนใหนะครับเรามีเรื่องของทีมงานที่อาจจะมีความพร้อมเนี่ยเรามีเรื่องของ relationship กับองค์กรต่างๆที่ช่วยเป็น springboard นะครับให้การเติบโตของตัวธุรกิจ BU นั้นมันเกิดขึ้นได้เพราะนั้นเนี่ยลักษณะเนี้ยก็จะเป็น ecosystem ที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถเติบโตได้เพราะนั้นเนี่ยคนที่เขาอยากเติบโตแบบนี้นะครับเขาก็จะมองเราเป็นตัวเลือกหนึ่งที่แตกต่างกับบริษัทอื่นๆแหละนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่เราคิดว่าเป็นหัวข้อหลักๆที่เราใช้เลือกคนแล้วก็เป็นหัวข้อในการใช้ดึงดูดคนด้วย
ฟังเรามีเรื่องนึงที่ใหม่มากๆเลยสำหรับองค์กรไซส์ประมาณนี้ที่โบ๊ทพูดถึงแล้วก็อยากจะถามเพิ่มอาจจะช่วยเล่าเรื่อง flexibility ของ compensation ให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับว่ามันมีลักษณะแบบไหนบ้างถ้าทำงานกับบลูบิกขายของหน่อยแล้วกันน้องๆอาจจะแบบเฮ้ยมีอะไรแบบนี้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยพี่ฟังแล้วรู้สึก amazing นะไม่เคยคิดว่าบลูบิกมีท่าหุ้นท่าอะไร partnership อะไรเงี้ยลองเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหม
มันจะเป็นหลายเลเวลครับก็คือจริงๆแล้วถ้าเป็นเลเวลที่เป็นentry level ที่เข้ามาเนี่ย compensation หลักเนี่ยเราก็ยังเป็นเบสอยู่ปกติแต่แน่นอนว่าส่วนที่เป็น variable คือเราเรียกว่าโบนัสใช่ไหมครับโบนัสที่เนี่ยมันก็จะแปรผันไปตาม performance นะครับ performance ของบริษัท performance ของทีมแล้วก็ performance ของคนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นท่ามาตรฐานแปลว่าคุณเข้ามาเนี่ยเลเวลต่ำสุดเนี่ยมี contribution กับบริษัทก็ align กันนะครับอันนี้เบสิกทีนี้พอเราโตขึ้นมาถึงระดับนึงเนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มโบนัสหรือว่า compensation ที่เป็น variable เป็น portion ที่ใหญ่อาจจะใหญ่เข้ามาใกล้เคียงกับเบส compensation สมัยก่อนเบสอาจจะแบบเซว่า 80% อะไรเงี้ยของแต่พอเราเริ่มโตที่เป็น variable จะเยอะขึ้นนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะมาจากพวกสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นพวก profit sharing พวกอะไรพวกเนี้ยนะครับที่มาจากตัวบริษัทนะครับแต่ทีนี้ท้ายที่สุดเนี่ยพอขึ้นเป็นระดับที่เป็น senior management เนี่ยนะครับท้ายที่สุดก็คือเรามีเป็น real partnership ซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมีทั้งคนที่ถือหุ้นที่บริษัทแม่ซึ่งอันนี้ก็เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าตลาดแล้วก็ช่วงที่เข้าตลาดตอนที่เป็น IPO นะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือเป็นพาร์ทเนอร์ที่เขาดูแล BU ที่ specific เนี่ยเขาถือหุ้นที่บริษัทลูกอย่างเรามีบริษัทอย่างเช่น Rubik Global เนี่ย Rubik ที่โตต่างประเทศเนี่ยอันนี้ก็เป็นระบบนี้นะครับเรามีพาร์ทเนอร์ที่เป็นชาวอังกฤษชาวอินเดียที่ถือหุ้น Rubik Global อยู่อีก 22% Rubik ถือ 78%บริษัท Cyber Security เนี่ย Rubik ถือ 80% Partner เราถือ 20% บริษัทที่เป็น Blockchain ก็เช่นกัน Rubik ถือ 80% Partner ถือ 20% พวกนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นลักษณะอันนี้นะครับที่เราก็พยายามที่จะ align incentive แล้วก็แน่นอนว่าท้ายที่สุดเนี่ยถ้าสมมุติว่าทุกคนเขามี area ของตัวเองที่ชัดเนี่ยสามารถที่จะมี partnership ในลักษณะนี้ได้นะครับส่วนในอนาคตเนี่ยก็คือสิ่งที่เราแพลนไว้เรียบร้อยแล้วก็คือการที่ทำเป็นพวก stock based compensation บนบริษัทแม่ที่เราเป็น public company อยู่แล้วตัวหุ้นตัวอะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะมี value แล้วก็มี liquidity ด้วยนะครับในการที่จะสามารถไปเทิร์นออกมาเป็นเงินได้ในภายหลังหรืออะไรเงี้ยซึ่งก็จะทำให้พนักงานหลายๆคนเนี่ยก็จะเติบโตพร้อมกับมูลค่าบริษัทอย่างก่อนหน้านี้เรายังไม่ได้ทำแบบเป็นทางการเนี่ยเราก็ให้ในช่วง IPO ไปนะครับก็เป็นโควต้า IPO ซึ่งผมก็คิดว่าพนักงานหลายๆคนแฮปปี้นะครับในช่วงที่ผ่านมาก็ทำให้การทำงานตรงนี้มันออนไลน์กันมากขึ้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นโมเดลที่ทาง Rubik มีอยู่แล้วก็ในอนาคตเราก็จะใช้โมเดลนี้ขยายต่อไปเรื่อยๆอีกในหลายธุรกิจใหม่ที่เราเข้าไปครับ
ครับผมเป็นอะไรที่ Amazing มากฟังแล้วแบบปลื้มใจแทนน้องนะ
ครับ
เพราะว่าองค์กรที่แบบคิดได้เป็น holistic ขนาดนี้เนี่ยแล้วก็กล้า implement เนี่ยก็ต้องถือว่าเจ๋งดีนะครับก็หลายๆองค์กรใหญ่ก็น่าจะได้เรียนรู้จากเรื่องเหล่านี้ถ้ากล้า implement เรื่องเหล่านี้เนาะ HR ไม่ใช่เรื่อง HR หรอกคิดว่าต้องเป็นเรื่องของผู้บริหารหรือ CEO เนี่ยแหละแล้วก็ HR ช่วยๆกันเนาะดีครับมีคนถามครับก็เป็นลิงก์กับคำถามถัดๆไปเหมือนกันแล้วเรื่องของการ maintain talent motivate คนสายเทคสายที่เป็นคนรุ่นใหม่ๆในองค์กรไซส์ประมาณนี้เนี่ยเจอ challenge อะไรบ้างแล้วเห็น insight อะไรบ้าง
ผมคิดว่าอย่างนี้นะครับ challenge ที่ใหญ่ที่สุดสำหรับผมนะผมรวบมาเป็นข้อหนึ่งเลยก็คือผมว่าเป็นเรื่องของความที่เราไม่ได้เข้าใจเขาอะเพราะว่าเราเกิดมาคนละยุคคนละสมัยคนละ environment แล้วมันก็จะ lead ไปสู่เรื่องอื่นแหละที่หลายๆคนอาจจะพูดแล้วเอ้ยทำไมน้องเขาอยู่ไม่นานทำไมอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าจุดเริ่มต้นจริงๆเลยนะคือเราต่างกันเราติบโตเหมือนกันเราต่างกันอันนี้คือ challenge ที่ใหญ่ที่สุดเพราะนั้นวิธีการแก้ก็คือต้องทำยังไงให้เราเข้าใจเขาให้มากที่สุดซึ่งอันเนี้ยก็เป็นสกิลอันนึงนะครับของผู้บริหารเนี่ยพอดีผมก็ฟังมาจากประธานบอร์ดผมเนี่ยแหละก็คือพี่โจบอกว่าสกิลเรื่อง empathy เนี่ยเป็นสกิลที่หนึ่งในสกิลที่สำคัญที่สุดนะครับที่ผู้บริหารทุกคนควรจะมีซึ่งเรื่องเนี้ยผมว่ามีผลมีความสำคัญเยอะมากคือถ้าเราอยากจะให้คนที่เขาอยู่เนี่ยเราต้องทรีตเขาเหมือนกับเมื่อกี้นี้เลยว่าเฮ้ยเราเข้าใจเขาหรือเปล่าว่า need และ demand เขาเป็นยังไงผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการหลายเรื่องมากๆที่แตกต่างไปกับสมัยก่อนคือเราลองนึกภาพเราพูดกันถึง Gen Z Gen Millennial อะไรพวกเนี้ยนะครับคนกลุ่มนี้เขาเติบโตมายังไงเติบโตมากับโลกดิจิตอลเติบโตมากับโลกที่มันเชื่อมต่อกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขามีก็คือว่าเขามีเครื่องบางอย่างที่อยากจะได้อะไรเนี่ยเขาสามารถได้ทันทีนะเพราะนั้นเนี่ยความสนใจเขาจะมีหลากหลายมากแล้วก็มีสแปนอาจจะน้อยนิดนึงเพราะว่าเขาทำเรื่องนี้เสร็จเร็วมากเลยแล้วเขาก็ไปเรื่องถัดไปเรื่องถัดไปนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เอฟเฟกตีฟนะมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเขาแค่มันเป็นพฤติกรรมที่ เขาคุ้นชินนะครับเพราะว่าทุกอย่างข้อมูลที่เขามาอะไรมันเยอะมากนะครับเขามี attention น้อยเพราะว่าเขาก็มีตัวเลือกนะครับที่เยอะมากนะครับสมัยก่อนถามว่าอย่างความบันเทิงเนี้ยสมัยก่อนเราทำอะไรเราดูทีวีรายการมีช่อง3 5 7 9 11หมดละนะครับตัวเลือกมันมีน้อยแต่ปัจจุบันตัวเลือกมันเยอะมากนะครับเราจะดู Netflix ดู YouTube เล่นโซเชียลอะไรต่างๆเราจะทำอะไรอีกมากมายคุยกับเพื่อน FaceTime กับเพื่อนอีกซีกโลกนึงนะครับเราจะไปอยู่ใน Metaverse ไปเล่นเกมไปอะไรคือมันมีทางเลือกที่ค่อนข้างนั้นเนี่ย attention span น้อยไม่ได้แปลกอะไรนะครับเพียงแต่ว่าอ่ะเราเข้าใจตรงนี้ก่อนทีนี้พอกลับมาอ่ะถ้าสมมุติว่าเขาเป็นคนอย่างนี้ปุ๊บอ่ะแล้วอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะเน้นก็คือว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเติบโตมาเอาเป็นว่าอาจจะไม่ใช่ทุกคนแต่ว่าคนส่วนหนึ่งที่เข้ามาในเทคเนี่ยนะครับเขาก็เติบโตมาในครอบครัวที่ค่อนข้างพร้อมในระดับหนึ่งนะครับคือถ้าเป็นคนยุคก่อนเนี่ยยุคที่เป็นยุครุ่นอาจจะพ่อแม่เราหรือว่ารุ่นที่เป็นรุ่นพี่เราหลายๆปีหน่อยเนี่ยยุคนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเราประเทศเรากำลังพัฒนามันก็อยู่ในช่วงที่ทุกคนทำงานหนักมากสมมติมีเงิน100บาทเนี่ยคำถามคือใช้เงินเท่าไหร่อาจจะใช้สักแบบ20บาท
อ
ีก80บาทก็เก็บไปให้ลูกบ้างเก็บไปซื้อบ้านเก็บไปอะไรไปนั่นแต่ถ้าเราสังเกตเนี่ยคนสมัยใหม่เนี่ยจริงๆที่เขาใช้เงินค่อนข้างเยอะบางคนอาจจะใช้ 80% เนี่ยก็ได้ซึ่งเรื่องของการคิดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอะไรหรอกเพราะว่าเขาเนี่ยเติบโตมาใน environment ที่ก็อาจจะมีบางอย่างที่พ่อแม่เตรียมมาให้ด้วยนะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่หลายๆครั้งเนี่ยเขาจะมีความพร้อมนะครับทีนี้เราบอกว่าเอ้ยเขามี attention span ที่สั้นเขามีความพร้อมมันก็เกิดเรื่องแหละที่ทำให้เวลาเขาเจออะไรไม่ตอบโจทย์เนี่ยเขาก็ไปได้ทันทีใช่ไหมครับถามว่าเขากลัวไหมว่าเขาตกงานผมว่าเขาไม่ได้กลัวขนาดนั้นหลายๆคนเพราะว่าก็อาจจะมีความพร้อมอยู่ในระดับหนึ่งที่สามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้นะครับแล้วก็ทางเลือกมันเยอะถ้าเขาไม่มีงานนี้ถามว่าเขาไปเป็นยูทูบเบอร์อาจจะได้เงินเยอะกว่าก็ได
้
บางคนในคริปโตเขาอาจจะได้เงินเยอะกว่าเงินเดือนก็ได้มันมีทางเลือกอีกมากมายเพราะนั้นก็กลับมาเหมือนเดิมว่าถ้าเราอยากจะทำงานกับคนรุ่นใหม่ให้ได้เนี่ยก็ต้องหาจุดที่เราคิดว่าเราตอบโจทย์เขาได้แตกต่างกับทางเลือกอื่นๆนะครับสิ่งที่เราแตกต่างคืออะไรผมก็อาจจะไม่ได้แคปเจอร์กับคนทุกคนแต่อย่างที่บลูบิกเองเนี่ยเราก็จะมองว่าอ่ะงั้นโอเคคุณมีความพร้อมนะแต่คุณอยากเรียนรู้หรือเปล่าการพร้อมไม่ได้หมายว่าคุณจะรู้ทุกเรื่องนะถ้าคุณอยากรู้เรื่องอยากเรียนรู้เฮ้ยอยู่ในองค์กรเนี่ยเราพยายามหาเรื่องใหม่ๆให้ได้เรียนรู้ตลอดเพราะนั้นเนี่ยเขาอยู่เขาจะไม่ได้เบื่อนะครับคือทำโปรเจกต์หนึ่งวันหนึ่งเก่งแล้วเริ่มเข้าใจเฮ้ยอยากไปทำอินดัสทรีหนึ่งอ่ะถ้าอยู่ในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งเนี่ยก็โอกาสที่จะเจอเรื่องพวกนั้นก็อาจจะยากแต่อยู่กับเราเราก็พยายามจะชิฟพยายามจะโรเทตนะครับไปอยู่ในที่ใหม่ๆเฮ้ยเขาได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆอันนี้เรื่องของความเบื่อเรื่องของอะไรเนี่ยมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยลงแล้วก็รีเทนมันได้นานขึ้นที่สองคนหลายๆคนผมเชื่อนะต้องการเติบโตนะครับยิงลิงก็ข้อก่อนหน้านี้เลยโอเคคุณอาจจะออกไปคุณสบายได้นะครับคุณมีอะไรแต่ว่าถ้าเราอยู่กับเราเนี่ยเรามีโอกาสให้เขาเติบโตในรูปแบบที่แตกต่างอย่างที่ที่บอกว่าเฮ้ยไม่ให้เติบโตแบบลีเนียร์นะแต่เติบโตเป็นเอ็กซ์โพเนนเชียลได้เขาขึ้นมาเป็นพาร์ทเนอร์เป็นอะไรได้เพราะนั้นถ้าเขามีโอกาสเติบโตบางทีช่องทางอื่นๆเนี่ยที่โอกาสเติบโตมันน้อยกว่าช่องทางนี้หรือมีความเสี่ยงมากเกินไปที่เขารับไม่ได้เขาอาจจะเลือกช่องทางเราเขาก็อยู่กับเรานานขึ้นถูกไหมครับอันที่3ผมคิดว่าเขาต้องการสังคมนะครับคนทุกคนเราเป็นสัตว์สังคมเรามาทำงานเราก็คงไม่ได้แบบจะไม่มีความสัมพันธ์กับใครเลยในที่ร่วมงานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากให้องค์กรของเราเนี่ยคนอยากอยู่ก็ต้องสร้างสังคมที่ดีไม่ใช่สังคมที่แบบโอ้โหมีแต่ใส่ร้ายป้ายสีมีแต่สังคมขี้เกียจสังคมของการแบบทะเลาะเบาะแว้งสังคมของการที่เป็นเนกาทีฟต่างๆเรื่องพวกนี้เราต้องตัดออกไปแล้วเราต้องเปลี่ยนจากคำว่าเพื่อนร่วมงานให้กลายเป็นเพื่อนจริงเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราสเปนเวลากับที่ทำงานเนี่ยจริงๆผมว่าไม่น้อยกว่าที่บ้านอาจจะเยอะกว่าด้วยซ้ำมันเท่าสร้างสังคมที่ดีผมก็เชื่อว่าทาเลนต์หลายๆคนโดยเฉพาะเด็กที่เป็นรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็อาจจะอยากที่จะอยู่กับเราในระยะยาวนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมว่า3มุมเนี้ยก็อาจจะเป็นมุมที่แต่ละคนเอาไปลอง differentiate ได้ว่าเฮ้ยถ้าเรามีเนื้องานที่ทำให้คนเขาได้เรียนรู้นะครับในเรื่องที่เขาจะเรียนรู้ที่อื่นไม่ได้เรามีการเติบโตในรูปแบบที่เหมาะสมกับคนบางกลุ่มนะครับบาลานซ์กับความต้องการเขาบางคนอาจจะไม่ได้อยากเติบโตแบบปรี๊ดอย่างนี้ก็ได้เขาอยากเติบโตในแบบที่มันมั่นคงก็แน่นอนบางจ็อบก็อาจจะออฟเฟอร์เรื่อง security ตรงนั้นได้สังคมแน่นอนอันนี้ differentiate กันได้หลายรูปแบบนะบางที่ชอบกีฬาบางที่ชอบดนตรีบางที่ชอบแบบกิ๊ก เล่นบอร์ดเกมอะไรก็ว่าไปเรามีสังคมตรงนั้นที่เหมาะกับเขาเนี่ยเขาก็อยู่กับเราได้ครับ
อืมครับโบ๊ทมีมุมมองยังไงกับ work from home บ้างหลังจากโควิดมาเนี่ยมีการปรับไงในองค์กรไหมครับ
ตอนนี้ต้องบอกว่าเราประกาศเรื่อง work from home เนี่ยเป็น permanent policy นะครับซึ่งถามว่าเราอยากให้ทุกคน work from home 100% ไหมจริงๆไม่ใช่นะแต่ผมเชื่ออย่างนึงว่าเรื่องของการทำงานเนี่ยสุดท้ายที่สุดเนี่ยเราก็ต้องมีความไว้ใจกันในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยก็ไม่เชื่อหรอกว่าการทำงานจากที่บ้าน 100% เนี่ยมันจะ effective เท่ากับการที่เรามีทั้ง2อย่างนะคือผมเชื่อว่าของบางอย่างเนี่ยทำงานที่บ้านเนี่ยดีกว่าถ้าวันนึงเราประหยัดเวลาเดินทางไปวันละ2ชั่วโมงเนี่ยโอ้นี่แน่นอนเวลามันฟรีขึ้นมาเราไม่ต้องเอาเวลามาทำงานหรอกเราเอาเวลาไปพักผ่อนเนี่ยวันรุ่งขึ้นกลับมาเฟรชมากขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นแน่นอนเป็นสิ่งที่สะดวกแล้วก็บางทีเราอยู่บ้านอาจจะมีสมาธิมากกว่านะไม่โดนรบกวนเวลาเราต้องทำงานที่ต้องทำงานคนเดียวใช่ไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้ากลับมาว่าแล้วการที่มาเจอหน้ากันแบบ face to face เนี่ยมันก็มีข้อดีของมันเองนะครับอย่างผมเชื่อว่าการประชุมเนี่ยออนไลน์เนี่ยผมยังไม่
อ
ินเท่าไหร่ผมรู้สึกว่าไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดเจอหน้ากันมันยังคอนเนคกันได้ดีกว่าเพราะว่าไม่รู้มันแค่กรอบสี่เหลี่ยมนี้มั้งเพราะไอ้กรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยมันไม่เห็นทั้งตัวมันสื่อสารกันไม่ได้มันไม่เห็นภาพที่มันสามมิติมันไม่ได้สัมผัสที่ครบรูปรสกลิ่นเสียงอะไรพวกนี
้
มันออกตรงนั้นแล้วก็เรื่องอุปกรณ์ในการใช้อะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหมันไม่360องศาเหมือนกับการที่เรามาเจอหน้ากันนะครับแล้วก็มันถ่ายทอดผมว่ามันมีลอสหลายส่วนนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่างานที่ต้องคอลลาเบเรทกันเนี่ยสุดท้ายมาเจอกันเนี่ยดีกว่าแต่ทีนี้เราทำยังไงกับเรื่องนี้เนี่ยเราก็บอกแล้วโอเคเราเปิดก่อนว่า work from home เนี่ยเป็น permanent นะคือคุณเลือกเองได้นะครับเพราะเราคัดคนเนี่ยเราเชื่อว่าเราคัดคนที่มีวิจารณญาณในระดับหนึ่งแหละที่จะเลือกนะครับแต่ว่าเราก็มี encourage แบบในทิศทางอื่นให้เขามาที่ออฟฟิศนะอย่างเช่นว่าพวกออฟฟิศของเราเนี่ยเราก็มีอะไรหลายอย่างที่เตรียมไว้ให้เขานะครับอย่างเช่นแม้กระทั่งบัดเจ็ตอะที่บอกว่าเฮ้ยถ้าคุณมานั่งกินข้าวกับเพื่อนเนี่ยเราออกตังค์ให้นะอะไรเงี้ยนะครับคุณได้มาสั่งสรรค์กันเอาไอ้งบตรงนี้มาให้เขามาช่วยเขาแล้วก็ตัวออฟฟิศเองจริงเราก็ตอนนี้พยายามปรับปรุงอยู่นะครับพยายามขยายออฟฟิศด้วยให้มันน่าอยู่มากขึ้นคือต้องเรียนอย่างหนึ่งว่าออฟฟิศที่บลูบิกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับเราก็เป็นสตาร์ทอัพเมื่อกี้ที่พี่ต้องบอกเป็นสตาร์ทอัพจริงๆตอนนี้ก็ยังเป็นสตาร์ทอัพเหมือนเดิ
ม
โต๊ะทำงานผมก็ยังกว้างประมาณเมตรนิดๆแล้วก็ไม่มีห้องมีคอกสูงขึ้นมาประมาณเนี้ยนะครับก็ยังทำงานร่วมกับทุกคนนั่นแหละแต่ว่าโอเคถึงจุดหนึ่งตอนนี้เราก็ต้องเริ่มมีการปรับนะครับให้อุปกรณ์ให้การทำงานต่างมันเหมาะสมแล้วก็รองรับกับจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นให้เขารู้สึกว่าการมาเจอการมามีทำมีตติ้งการเจอหน้ากันหรือว่ามาเจอกับลูกค้านะครับเขามีสถานที่ที่เขาสามารถใช้ได้ดีตรงนี้ผมก็เลยมองว่าโอเคสรุปกลับมาว่าถามคิดยังไงกับ work from home ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ผมไม่ได้อินกับการ work from home 100% ถึงแม้ว่าที่ Bluebeam เนี่ยเราตัดสินใจจะเป็น permanent policy แต่เราก็ทำท่าที่กลับกันด้วยคือเรา encourage ให้เขามาออฟฟิศตลอดคร
ับ ครับก็เป็นเทคนิคที่ดีก็พี่ใช้วิธีคล้ายๆกันนะก็พาไปกินข้าวฟรีคนนั้นไปเจอคนนี้อ่ะบัมเบิร์กอะไรเงี้ยก็เวิร์กนะใช้ positive reinforcement เนาะ
ครับ
โอ้กูคุยได้ความรู้มากเลยอ่ะโบ๊ทโคตรเพลินเลย แต่ว่าเดี๋ยวผมจะไม่ใช้เวลาเยอะมากสิ่งหนึ่งซึ่งสนใจเพราะว่าจริงๆตัว Bluebeam เองเนี่ยตั้งแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์ไปก็มีบอร์ดอะไร proper อย่างที่โบ๊ทบอกอ่ะอยากจะถามคำแนะนำนิดนึงว่าเอ้ย work กับบอร์ดเป็นไงบ้างเวลาเข้าหลังจากเข้าตลาดหลักทรัพย์ไปมีบอร์ด proper ละ stakeholder นี้น่าจะใหม่พอสมควร
เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆประสบการณ์นึงนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราเป็นบริษัทที่อยู่นอกตลาดเนี่ยผมว่าเราไม่เคยคิดเลยนะไม่เคยมีความคิดว่าเราจะต้องหาบอร์ดนะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าบริษัทนี้เราก็เป็น CEO แล้วก็คุมบางเหียนอยู่เราจะไปหาเรื่องเอาคนอีกเป็นไม่รู้กี่คนกับ10คนเนี้ยมาทีโอ้แล้วมันจะทำงานจะคล่องไหมเนี่ยนะครับผมว่าเพอร์สเปกทีฟของผมตอนนั้นเป็นอย่างนี้ซึ่งในวันนี้เนี่ยผมว่าความคิดผมนี่แทบจะกลับหัวเลยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆเรื่องเนี่ยคือบอร์ดเนี่ยเป็นเหมือนกับถ้าไม่รู้ว่าพี่ต้องเวลาดูหนังเคยเห็นมันจะมีแบบคนที่แบบเวลาเราคิดอะไรแล้วมันจะมีตัวเราอีกตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาเป็นตัวดีกับตัวร้ายอะไรเงี้ย ทำอันนี้ดีทำเลยอีกคนบอกเฮ้ยดีๆก่อนนะอะไรเงี้ยคือสติสำหรับผมบอร์ดคือสติที่แบบช่วยดึงเราในหลายสถานการณ์นะครับแล้วก็บางทีเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยผมเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยอย่างเราเองยิ่งเราเป็นคนเดียวแล้วมีอำนาจในการตัดสินใจเยอะมากๆเนี่ยผมมันสร้างความเสียหายได้เยอะเหมือนกันนะถ้าเราไม่มีสติงั้นผมมีมุมมองที่มากกับเรื่องของบอร์ดนะครับก็ทำงานยังไงคืออย่างนี้ผมโชคดีว่าผมมีบอร์ดคอมโพสิชันที่ดีคืออันที่หนึ่งผมว่าต้องเลือกบอร์ดบางเลือกคนที่เขาได้เคยอาจจะเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมเลือกคนที่แบบเอาง่ายๆก่อนนะคอนโทรลได้แต่ผมไม่เชื่อเรื่องนั้นนะผมว่าเอาคนที่คอนโทรลไม่ได้นี่แหละดีนะเลือกคนที่มีศักยภาพที่เขามีประสบการณ์ที่เขามีความเชี่ยวชาญเข้ามาช่วยเราดีกว่าเพราะว่าเราไม่ได้อยากให้เขามากำกับดูแลเดียวนะแต่เราอยากให้เขามาแอดไวซ์เราอยู่ดีเรามีคนเก่งๆเข้ามาช่วยเราคิดมาช่วยให้คำปรึกษาเพราะฉะนั้นคอมโพสิชันสำคัญอันที่หนึ่งเลือกก่อนทีนี้การทำงานต่อไปพอเราเลือกคอมโพสิชันได้ดีเราจะรู้แล้วว่าบอร์ดเซตนี้เราต้องทำงานกับเขายังไงนะครับอย่างที่บูมบิกเนี่ยเราก็มีคนเก่งๆมากๆอย่างพี่โจธนานะครับพี่กรชลากรอย่างเงี้ยนะครับเรามีท่านอื่นๆอีกพี่หนึ่งคันชิดมีพี่ตั้มวสิทธิ์มีพี่หนุ่ยพงสุขนะครับก็ทุกคนก็คือเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากๆมาแล้วแหละแต่ก็มีความถนัดที่แตกต่างกันมากและแน่นอนว่าเราไม่มีอำนาจในการไปควบคุมเขา 100% นะครับคือเขาเนี่ยคิดความอ่านเป็นของตัวเองเขาเข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องเข้ามาปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทนะครับเพราะนั้นข้อดีก็คือพอเราทำงานกับเขาเนี่ยวิธีการ manage ที่ดีที่สุดก็คือการมี transparency กับบอร์ดนะครับอย่าตุกติกอย่าไปอะไรอย่ามองเขาเป็นอะไรนะเป็นอุปสรรคมองเขาเป็นตัวช่วยดีกว่าเรา transparent เพื่อให้เขาได้เห็นสิ่งที่เราทำจริงๆและสร้าง trust นะครับถ้าไม่มี trust กันเมื่อไหร่เนี่ยทำงานแยกกันปุ๊บมันจะลำบากแล้วนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องทำคือแน่นอนว่าส่วนหนึ่งเขามากำกับดูแลถ้าไม่ trust กันเนี่ยทุกอย่างมันจะสวนทางกันไปหมดเลยเราทำอะไรมันจะกลายเป็นเหมือนดึงเราตลอดแต่ว่าถ้าเรา trust กันปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เขาคิดบางเรื่องเขาเห็นด้วยบางเรื่องเขาไม่เห็นด้วยเวลาเรื่องไม่เห็นด้วยเนี่ยเราก็จะต้องมานั่งคิดแล้วจริงๆว่าเฮ้ยทำไมขนาดคนที่ประสบความสำเร็จขนาดนั้นเนี่ยเขายังไม่เห็นด้วยกับเราแสดงว่าสิ่งที่เราคิดมันอาจจะมีจุดอ่อนเปิดใจรับเรื่องพวกนี้แล้วผมคิดว่าเนี่ยทุกอย่างที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือวิธีการใช่ไหมที่ทำงานที่ผมทำงานกับบอร์ดก็คือการมี transparency กับการสร้าง trust ท้ายที่สุดเนี่ยผมมองว่าการมีบอร์ดที่ดีเนี่ยโอ้ยเป็นสิ่งที่ทำให้บลูบิงเนี่ยเติบโตเยอะมากนะครับในช่วงที่ผ่านมาคือเราจะมาไม่ถึงจุดนี้ถ้าเราไม่สามารถที่จะหาบอร์ดที่ทำงานร่วมกับเราได้ดีขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นมุมมองที่ผมเปลี่ยนค่อนข้างเยอะเลยแทบจะหน้ามือเป็นหลังมือนะครับแล้วก็มองว่าเรื่องนี้เป็นแบบเหมือนเป็นไลฟ์บอลของผมเหมือนกันหลังจากที่พอเราได้ลองทำมันแล้วเนี่ยแล้วเราก็พบว่าโอ้แวลูมหาศาลเลยนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากมาเล่าสู่กันฟัง
ครับโอ้โหได้ประโยชน์มากขอบคุณมากครับสำหรับมุมมองปัจจุบันเป็น CEO นี่วันๆทำอะไรบ้างครับ
โอ้จะบอกว่าเยอะมากจริงๆผมพูดงี้ก่อนว่าผมก็มีบทบาทหลายบทบาทนะครับคือเอาง่าย
ๆพ่อด้วย
เป็นคุณพ่อ
คุณพ่อลูก
ใช่เป็นนักเรียนด้วย
เป็น PhD เ
รื่องเรียนปริญญาเอกอยู่อีกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องในวันนึงเนี่ยมันไม่ใช่แค่หน้าที่ CEO หรอกเรามีเรื่องงานอันนี้คือหน้าที่ CEO เรามีเรื่องสุขภาพอันนี้คือหน้าที่ของตัวเองนะครับเรามีเรื่องครอบครัวเพราะเราก็เป็นผู้นำครอบครัวในรูปแบบนึงนะครับเรามีเรื่องเป็นความรับผิดชอบในเรื่องของการเรียนเพราะเราก็เป็นนักเรียนแล้วเราก็เป็นสมาชิกคนนึงในสังคมเป็นเพื่อนของเพื่อนเราเราก็มีเรื่องความสัมพันธ
์
เพราะนั้นเนี่ยทั้งทุกแกนเนี่ยเราทั้งวันนึงเนี่ยมันมีทุกแกนอยู่ในนี้นะครับทีนี้เราซูมอินก่อนก็ได้เอาเรื่องงานก่อนเรื่องงานเนี่ยจริงๆผมว่าวันแต่ละวันของผมไม่เหมือนกันนะแต่ว่าเอาภาพรวมๆเอาทุกอันมาหารเฉลี่ยก็จะมีงานที่เกี่ยวข้องกับการวางกลยุทธ์ให้กับบริษัทนะครับคือเราก็พยายามจะต้องทำอะไรให้มันมีความแน่นอนให้บริษัทมีทิศทางนะครับแล้วผมก็เชื่อเรื่องนี้แหละคือผมทำงานด้านยุทธศาสตร์มาตลอดด้าน strategy เนี่ยมันคือการหาจุดที่เราแตกต่างนะครับมันคือการหา position มันคือการหา position ที่ทำให้เราเนี่ยได้เปรียบโดยใช้จุดแข็งนะครับของเราเองใช้สิ่งที่เราเรียกว่า competitive advantage นะครับพวกนี้เพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องคิดก็คือทุกวันเนี่ยเราเรียนรู้เราเห็นองค์กรเราเติบโตเนี่ยทิศทางที่จะไปเราจะเดินยังไงนะครับเราต้องคิดเผื่อคนอื่นเ พราะว่าถ้าเกิดว่าเรามองไม่เห็นทางที่มันไกลกว่าคนอื่นเนี่ยโอ้องค์กรเดินยากมากเลยนะครับผู้นำเนี่ยต้องมองไปไกลกว่าคนอื่นนะครับไม่จำเป็นต้องมองถูกก็ได้นะแต่อย่างน้อยเนี่ยต้องมองไปข้างหน้าน้อยเนี่ยจะตัดสินใจอะไรเนี่ยเรามีมุมมองแล้วนะครับไม่ใช่แบบรอทุกอย่างเนี่ยมันจะไม่เกิดอะไรเลยเพราะนั้นเนี่ยหน้าที่ผมอันนึงก็คือการวางพวกกลยุทธ์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยหน้าที่ต่อมาเราเป็น CEO เราก็ต้องบริหารใช่ไหมครับบริหารเนี่ยมันก็ต้องมีตั้งแต่ทีมหน้าบ้านทีมกลางบ้านทีมหลังบ้านนะครับมีผู้บริหารในแต่ละส่วนของเขานะครับเราก็ต้องบริหารยังไงเราบริหารสิ่งที่เราใช้ก็คือเราเรียกว่า performance management ก็คือการบริหารเนี่ยไม่ใช่ว่าไปทำงานแทนเขาแต่ช่วยเขานะครับทำยังไงก็ได้ให้เขาเนี่ยมี performance ที่ดีนะครับในบางจะเป็น mentor ในบางบทบาทเราอาจจะเป็นคนสั่งในบางบทบาทเราอาจจะเป็นคนสนับสนุนและในบางบทบาทเราอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานกับเขานะครับอันนี้มันมีหมดผ่านทางมีตติ้งผ่านทางลงไปเวิร์กช็อปผ่านการไปทำงานด้วยกันเลยอะไรทุกบทบาทอันนี้เราก็เรียกว่ารวมๆ ว่าเป็นงานบริหารที่ทำงานร่วมกับสเตคโฮลเดอร์ทีนี้จริงๆผมก็จะบอกว่าผมก็มีบางงานนะคือผมไม่ได้ควบผมเป็น CEO แล้วผมเป็นควบตำแหน่ง acting COO ด้วยตอนนี้คือมันมีบางดีที่เราขึ้นตรงก็ยังต้องลงไป execute เองแล้วก็บางดีที่เรายัง execute กับลูกค้าเองด้วยงานที่ทำ consulting บางงานเนี่ยผมยังลงไปทำอยู่ด้วยนะครับถ้าเป็นลูกค้าที่แบบอาจจะโครงการใหญ่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรายังลงไปทำงานอยู่ด้วยเพราะนั้นเราก็ยังมีขานี้อยู่เช่นการที่ยังต้องไปทำงานร่วมกับลูกค้าไปทำ execution ไปอะไรเงี้ยอันนี้ยังไม่ได้ทิ้งยังไม่ได้หายไปนะครับแล้วก็เราก็จะมีงานจัดการกับ stakeholder อื่นๆนะครับก็พนักงานก็เป็นส่วนหนึ่งถึงไม่ได้ไปบริหารงานตรงก็ยังมีน้องๆหลายๆกลุ่มที่เราเป็นเมนทอร์เป็นโค้ชในบริษัทให้เรายังดูแลเขาในสภาวะอื่นบางทีชวนเขาไปกินข้าวอะไรก็ยังมีอยู่แล้วก็สเต็กโฮลเดอร์อื่นที่บอกเมื่อกี้นี้อย่างบอร์ดเองอย่างผู้ถือหุ้นเองผู้ถือหุ้นเนี่ยเรามีหลายรูปแบบมากเลยสถาบันก็เยอะสถาบันบางทีเขาถือหุ้นเราเนี่ยเขาก็อยากคุยกับเราทุกควอเตอร์นะครับเขาก็นัดและมาคุยเฮ้ยคุณทำบริษัทเป็นยังไงทิศทางคุณมองไงอนาคตคุณเป็นยังไงเงี้ยก็เราก็มีนักลงทุนสถาบันอยู่ถืออยู่เยอะค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็แอนาลิสต์อย่างเงี้ยนะครับแอนาลิสต์เขาก็เหมือนเป็นตัวกลางระหว่างเรากับพับลิกนะครับและสื่อด้วยนะครับเขาจะเข้ามาคุยมาอัปเดตกันตลอดเพราะนั้นหน้าที่ของเราก็ต้องสื่อสารนะครับเรื่องพวกนี้ด้วยว่าเราทำอะไรสถานะของบริษัทเป็นยังไงก็เนี่ยอันนี้คือทั้งวันซึ่งก็ถ้าพูดก็คงเยอะมากวันหนึ่งก็มีทั้งมีตติ้งทั้งทำงานทั้งอะไรต่างๆนี่คืองานแล้วก็ที่เหลือก็แน่นอนตามบทบาทอื่นเล่นกับลูกทำออกกำลังกายทำการบ้านทำวิทยานิพนธ์อะไรก็ว่าไปเจอเพื่อนก็ต้องมีบทบาทอื่น
อันนี้เล่าเรื่องงานก่อนแล้วกันเนาะก็จริงๆโหมีเวลานอนเปล่าไม่รู้นะก็เป็นกำลังใจให้
ต้องนอนเยอะเพราะผมนอนไม่เยอะไม่ได้ละเดี๋ยวนี้ผมก็ต้องนอนแบบสัก7ชั่วโมงอะไรเงี้ยหกถึงเจ็ดชั่วโมงต้องมีนอนน้อยกว่านั้นเนี่ยไม่ฟังก์ชันละครับ
ครับคำถามสุดท้ายครับอาจจะมองภาพฝันของบลูบิกคืออะไรหลังจากนี้นะ IPO ไปละมันมีอะไรที่เราอยากทำแล้วเราคิดว่าโอ้ IPO เสร็จปุ๊บนี่กูจัดแน่นอนกูไปแน่อีกสัก 5-4-5 ปีเนี่ยเป็นไงบ้าง
คือมันก็คงคล้ายๆกับเมื่อกี้ที่เล่ามานะครับว่าผมว่าท้ายที่สุดเนี่ยผมอยากมองบลูบิกเนี่ยว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์กับทุกคนเป็น growth partner คือไม่ว่าพนักงานเนี่ยเติบโตไม่ว่าบริษัทลูกค้าหรือพันธมิตรอยากจะเติบโตเนี่ยคือเราไม่อยากเป็นแค่บทบาทเก่าๆเนี่ยเราก็คือเป็นนายจ้างกับพนักงานแล้วก็เป็นเซอร์วิสพรอไวเดอร์เป็นเวนเดอร์ให้กับลูกค้าผมไม่อยากเป็นบทบาทนั้นเพราะผมรู้สึกว่ามันลิมิตความสามารถและเสียดายโอกาสที่จริงๆแล้วทีมของเราทุกคนมีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมไม่บอกคือผมอยากจะอาจจะฟังนามธรรมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเล่าแบบเมื่อกี้อีกนิดนึงว่าไอ้ส่วนที่มันเป็นรูปธรรมมันคืออะไรก็คือเราอยากเป็นโกรทพาร์ทเนอร์เป็นพาร์ทเนอร์จริงๆแหละเป็นเรียลพาร์ทเนอร์เป็นทรูพาร์ทเนอร์ของทุกคนก็คือตั้งแต่พนักงานที่คุณก็วันหนึ่งคุณก็ขึ้นมาเป็นหุ้นส่วนจริงๆนะมีหุ้นจริงๆเป็นพาร์ทเนอร์จริงๆเพราะนั้นเราไม่ใช่นายจ้างเราเป็นเพื่อนร่วมงานเราเป็นหุ้นส่วนกันเราเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจแล้วก็เป็นเพื่อนกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นแพลตฟอร์มเพราะเรามีประตูที่เปิดไปสู่อีโคซิสเต็มอื่นๆและในมุมของตัวลูกค้านะครับเราก็ไม่อยากมองเราเป็นลูกค้าเป็นคนขายนะครับแต่เราเป็นพาร์ทเนอร์ที่บอกเฮ้ยบางไอเดียเนี่ยเราอินเลิฟนะคุณถ้าคุณเปิดเราลงทุนด้วยเราทำงานด้วยเราอะไรเซนทีฟซึ่งกันและกันเพราะนั้นภาพนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นความสวยงามที่เราสามารถสร้างได้เพราะว่า เราเองเนี่ยเรามี capability ของคนที่ค่อนข้างครบเลยแล้วเรามีคนที่พร้อมที่อยากจะเติบโตแบบเนี้ยรวมอยู่ที่เราเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับมันแปลว่าถ้าวันนี้เรามีไอเดียมีอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับเรามีจุดแข็งที่สามารถที่จะ start business ได้เร็วมากๆนะครับเงินทุนก็มีคนก็มี know how ก็มีนะครับเราขอ ecosystem ไปพึ่งพิงนิดนึงเราขอความได้เปรียบของ partner เราที่มาจอยกันสร้างงานขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ยคือสิ่งที่ผมเชื่อว่ามันเป็นภาพอนาคตต่อไปเนี่ย Rubik ก็คงจะไปอยู่อุตสาหกรรมในตลาดมากขึ้นมากกว่าเป็นแค่ที่ปรึกษาหรือเป็น service provider นะครับแต่ไปเป็นหุ้นส่วนแล้วก็เราเองก็จะเป็นหุ้นส่วนกับพนักงานเราด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่5ปีถัดไปเนี่ยพี่ต้องก็อาจจะเห็น Rubik เนี่ยอยู่ในหลายอุตสาหกรรมมากขึ้นอาจจะเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มอาจจะเป็นเจ้าของ product บางอย่างอาจจะเข้าไป operate ในบางอุตสาหกรรมนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะทำให้เกิดครับ
ครับชัดเจนครับขอบคุณโบ๊ทมากเลยครับพี่ฟังแล้วพี่ก็ได้ความรู้มากๆนะครับก็คิดว่าอาจจะต้องขออนุญาตไปขอความรู้เรื่อยๆนะฮะก็ขอบคุณโบ๊ทมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับ
ครับขอบคุณพี่ต้องเช่นกันครับ
ครับขอบคุณครับโบ๊ทครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับโอเคครับก็เนาะมันดึกแล้วแต่ผมคิดว่าหลายๆคนที่ฟังมาตลอดกับ8บรรทัดครึ่งเนี่ยก็จะรู้ว่าเวลาผมคุยกับใครแล้วผมอินมันก็จะคุยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หลายๆอย่างที่โบเล่าให้ฟังเนี่ยผมได้เลิร์นนิ่งเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นคนที่ทําอยู่จริงๆนะแล้วก็อะไรที่มันอยู่ในหนังสือหลายๆอย่างที่เราเคยเล่าไปเนี่ยองค์กรใหญ่ก็พยายามที่จะ adopt นะครับแต่ว่าองค์กรไซส์อย่าง Rubik เนี่ยแล้วก็มี CEO ที่เข้าใจเรื่องนี้แล้วก็เอานํามาทําอย่างไอ้พาร์ทสุดท้ายที่โบ๊ทพูดถึงเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าจริงธุรกิจในอนาคตเนี่ยเวลาเราพูดคําว่าพาร์ทเนอร์เนี่ยคำนี้มันเป็นคำที่กว้างมากเลยทุกคนชอบพูดว่าพาร์ทเนอร์นะแต่พาร์ทเนอร์มันคือการอะไลน์อินเซนทีฟนั่นแหละนะครับซึ่งมุมมองที่จะอะไลน์อินเซนทีฟทั้งพนักงานเองแล้วก็คนที่เราทําธุรกิจด้วยเองเนี่ยเรื่องของสกินอินเดอะเกมของอินเซนทีฟเนี่ยในของใหม่ๆในอนาคตที่เราจะจับมือกับไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือว่าคู่ค้าเนี่ยผมว่าอันนี้มุมมองนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เป็นวิชั่นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าทําได้เนี่ยก็มันก็คงจะเป็น success factor นะครับก็เชื่อว่าหลายๆท่านที่นี้วันนี้ก็คงจะได้เรียนรู้ไปเหมือนที่ผมได้เรียนรู้จากโบ๊ทนะครับก็ใครที่สนใจคอนเทนต์แบบนี้ก็ไปติดตามกันได้นะครับใน YouTube ของ8บรรทัดครึ่งนะครับโบ๊ทนี่เป็นตอนที่89นะฮะเกือบ100ตอนแล้วนะครับเราสัมภาษณ์ผู้บริหารเกือบจะ100คนละนะครับก็จะเป็นคนที่ผมชื่นชมนะครับแล้วก็เป็นคนเก่งๆในวงการที่ทำเชื่อว่าของใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆเทคนะครับวิธีการทำงานแบบใหม่ๆที่เชื่อว่าองค์กรหลายองค์กรในเมืองไทยก็พยายามที่จะ move towards สิ่งเหล่านั้นนะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ติดตามแบบทัดครึ่ง YouTube นะฮะเอ้ยจ้อเราไลฟ์ผ่าน YouTube แล้วก็ Facebook นะก็ทั้ง2 channel นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับก็ไปดูย้อนหลังกันได้ใน YouTube ของ8บรรทัดครึ่งนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับขออนุญาตลาไปพักผ่อนเหมือนกันนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะฮะสวัสดีนะครับ